Jérémie tok fa sivy ambiny folo. Joda, ilay tavoara torotoro. Izao no lazainy Jehova: andeha mividy tavoara tany manga, ary maka antom-panahy amin'ny vahoaka sy antom-panahy amin'ny mpisorona, de mivoa ho any amin'ny loasahan'ny taranak' Hinoma izay eo anolohan'ny vavahady Harsota, ary torio eo ny teny izay ho lazaiko aminao, ka ataovy hoe: miaino ny tenin'i Jehovah, ry mpanjakan'i Joda sy ry mponinato Jerosalema. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro andriamanitry ny Israely: indro hahatonga loza amin'n'ity tanàna ity aho, izay mandray izany dia hangitsingitsina ny sofiny, satria efa nahafoy ahy izy ka nahatonga ity tanàna ity ho hafahafa. Fa nandory didika azo manitra tato ho an'andriamanitra hafa, izay tsy fantany na fantatry ny razany na ny mpanjakan'i Joda, sady efa nameno rany marina ity tanàna ity, ary nanorona ny fitoerana avo ho an'ny Bala handoroany ny zanany ho fanatitra dorana ho an'ny Bala, izay tsy nandidiko na nolazaiko na tao an-tsaiko akory aza. Koa indro avy ny andro, hoy Jehovah, izay tsy hanaovana ity fitoerana ity intsony hoe tofeta na loasahan'ny taranak'i Hinoma, fa loasaha famonoana kosa. Ary ho foanako amin'n'ity tanàna ity ny fisainan'i Joda sy Jerosalema, ka hataoko lavitsabatra eo anolohan'ny fahavaliny sy amin'ny tanan'izay mitadiny ainy izy. Ary ny fatiny dia homeko ho fihinany voromanidina sy ny bibidia. Ary ity tanàna ity dia hataoko ho figagana sy ho zavatra mampisitrisitra, ka izay rehetra mandalo azy dia ho gaga sady sitrisitra noho ny loza rehetra efa namelezana azy. Ary hampihinaniko ny nofony zanany lahy sy ny nofony zanany vavy izy, ary samy hihinana ny nofony namany avy izy eo amin'ny fahirano sy ny fahaterena, izay hanereny fahavaliny sy izay mitadiny ainy azy. Dia torotoroy eo imasin'ny olona izay miaraka aminao ilay tavoara, ka ataovy aminy hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro: toy izao no hanorotoroako ity firenena sy ity tanàna ity, dia toy ny famaky ny mpanefy tany manga ny vilany tany, ka tsy azo hatambatra intsony. Ary any tofeta aza no handevenany noho ny tsy fisiany tany hafa handevenana. De toy izany no hataoko amin'n'ity tanàna ity sy amin'izay mponina ato, ka dia hatao tahaka ny tofeta ity tanàna ity, hoy Jehovah. Ary ny tranon'i Jerosalema sy ny tranon'ny mpanjakan'i Joda dia ho tonga maloto tahaka ny tofeta, dia ny trano rehetra izay nanorony didika azo manitra teo an-tampony ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra, sy nanodinany fanatitra ahidina ho an'izay andriamanitra hafa. Jeremia enjehin'ny mpasora. Ary Jeremia dia tonga avy tany tofeta, izay nanorany Jehovah azy haminany, ka nitsangana teo amin'ny kianjany tranon'i Jehovah izy, dia nanao tamin'ny vahoaka rehetra hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro andriamanitry ny Israely: indro hataoko mihatra amin'n'ity tanàna ity sy amin'ny zanabohiny rehetra ny loza rehetra izay nolazaiko hatao aminy, noho ny nanamafin'ny hatiny tsy ny hainony ny teniko.